Nu știu câți vă mai aduceți aminte de joaca copilăriei noastre de a vața ascunselea. S-ar putea ca terminologia să difere de la cartier la cartier în ce mă privește, născut și crescut în Pârneava, nu era satisfacție mai mare decât să te poți juca de a vața ascunselea până în grădină, în cotarcă și în atâtea alte unghiere. Era deosebit de plăcut să te ascunzi și să fii absolut convins că întotdeauna cel care mija o să-l găsească pe altul, nu pe tine. Ce ați zice însă dacă v-aș spune că uneori parcă Dumnezeu se joacă cu noi de-a vața ascunselea? O să ziceți, frate, asta e blasfemie. Nu, nu. Știți că Scriptura ne spune că Dumnezeu este un Dumnezeu care se ascunde? Sunt împrejurări în viața noastră când efectiv Dumnezeu se ascunde de noi atunci când parcă avem cea mai mare nevoie de El. Astăzi ne vom uita la această experiență a lui Iov, a unui om care a simțit pe propria lui piele ce înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu și să nu-L găsești. Vedeți, ne stă versetul acesta înaintea ochilor noștri și sigur, e Scriptură. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Nu l-a căutat oare Iov cu toată inima pe Dumnezeu? Aici e frământarea între experiența lui Iov și credința lui Iov. Vă invit să vă ridicați și vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu în Iov, capitolul 23, și urmăriți-mă, o să citesc întreg capitolul. Iov, capitolul 23. Iov a luat cuvântul și a zis: și acum plângerea mea este tot o răzvrătire, dar suferința îmi înnăbușe suspinele. O, dacă aș ști unde să-L găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul Lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea Lui, mi-aș umple gura cu dovezi, aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are să mă spună și-ar întrebuința El toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreșit. Doar un om fără prihană ar vorbi cu El și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-L găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu-L pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-L pot descoperi. Dar El știe ce cale am urmat. Și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Piciorul meu s-a ținut de pașii Lui. Am ținut calea Lui și nu m-am abătut de la ea. N-am părăsit poruncile buzelor Lui, mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui. Dar hotărârea Lui este luată. Cine îi se va împotrivi? Ce-i dorește sufletul, aceea face. El își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. De aceea tremur înaintea Lui. Și când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de El. Dumnezeu mi-a tăiat inima, ci la tot puternic m-a umplut de groază. Căci nu întunericul durerii mele mă nimicește, nici negura în care sunt înfășurat. Amin. Doamne, lasă ca lăuntru fiecăruia din noi să se teamă de Tine așa cum se cuvine. Iartă-ne pentru felul superficial în care ne-am fabricat un Dumnezeu care să ne fie comod. Te rog să mă învrednicești și pe mine astăzi să Te prezint așa cum ești. Lucrează în inima fiecăruia din noi. Binecuvintează propovăduirea cuvântului. Și în toate și prin toate, numele scump al Domnului Iisus să fie și să rămână înălțat. Amin. Vă rog să ocupați loc. În capitolul 23 suntem, după ce toți ceilalți au luat cuvântul, îl găsim pe Iov răspunzând la toate. Frământarea lui cea mai mare este faptul că în necaz, nu doar că a pierdut bunurile, nu doar că și-a pierdut copiii, ci era pe punctul să-L piardă pe Dumnezeu. Iov nu s-a îndoit de existența lui, problema lui arzătoare era că nu-l mai reușea să îl găsească, pare că Dumnezeu s-a ascuns de el. Dacă vă uitați în versetul 2, cuvântul spune, oh, dacă aș ști unde să-l găsesc. O, dacă am putea să pricepem și să simțim frământarea acestui om care nu-și dorea nimic altceva decât să-l redescopere, să-l regăsească pe Dumnezeul care pare că s-a ascuns de el. De aceea, în seara aceasta, o să căutăm împreună în pasajul acesta și o să folosim, sigur, și alte exemple, o să încercăm să răspundem la această întrebare, de ce se ascunde Dumnezeu atunci când avem cea mai mare nevoie de El? În pasajul acesta l-am descoperit pe Iov și își pune în scris toată această frământare, o, dacă L-aș putea găsi pe Dumnezeu. Care e rațiunea pentru care pare că Dumnezeu s-a ascuns de el? Mai întâi, când Dumnezeu se ascunde de noi, vrea să ne cercetăm cărările dacă sunt pe placul său. Când Dumnezeu se ascunde de noi, El vrea să ne cercetăm cărările, să vedem dacă sunt pe placul său. Iov era în această frământare și poetic spune, dacă mă duc într-o parte, nu-l găsesc, dacă mă duc în alta, nu-l găsesc. Și, dragii mei, care ar putea să fie mângâierea în astfel de împrejurări? Chiar dacă eu nu știu unde-i Dumnezeu, e important să nu uit că Dumnezeu știe unde sunt eu. Vreau să vă întreb, ce e mai important? Să știi tu unde-i Dumnezeu sau să fii sigur că Dumnezeu știe unde ești? În cazul lui Iov, în cazul atâtora din cei care mă ascultați, Domnul știe că sunteți în cuptor. Uitați-vă versetul 10. Dar El știe. Dragii mei, nu cred că există mângâiere mai mare pentru cel care suferă decât să știe că Dumnezeu știe că El e în cuptor. Atunci când trecem prin cuptor, atunci când suntem încercați și Iov nu se sfiește să spună, dar dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca și aurul. Sigur că expresia aceasta și imaginea aceasta a cuptorului, a aurului, a argintului care este curățit, este o imagine pe care o găsim mereu și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Și cineva spunea că niciodată aurul nu se va teme de cuptor, pentru că după experiența cuptorului va ieși mai curat. Când Dumnezeu se ascunde de noi, brusc începem să ne cercetăm umblările. Iov dorea să vină înaintea Domnului să-și apere pricina, pentru că Iov simțea că are cugetul curat. Nu vreau să trecem ușor și să bagatelizăm cumva expresia aceasta, pentru că cugetul nostru de foarte multe ori ne poate înșela. S-ar putea să ne simțim ok când nu suntem. De aceea ascultați ce spune Iov despre el. Cuvântul ne spune: piciorul meu s-a ținut de pașii lui. Am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. Dragii mei, una este să spui, da, ascult de Domnul așa în mare, și cu totul altceva este să spui, eu am mers la pas cu Domnul. Vedeți, în Scriptură ni se spune că Enoch umbla cu Dumnezeu. Iov spune, în toată experiența mea, știu că am mers în cadență cu Dumnezeu. Noi avem mereu tendința fie să o luăm înaintea Lui sau uneori să rămânem în spatele Lui. De aceea psalmistul ne spune, nu fi ca un cal sau ca un catâr. Încercând să mergi înainte sau înapoi, Iov spune, cât de mult mă cercetez, îmi dau seama că pașii mei au mers în cadență cu Dumnezeu. Nu doar atât, dar mai mult, sub cercetarea lui Dumnezeu, Iov mai afirmă ceva. N-am părăsit poruncile buzelor lui, mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Nu doar pasul, nu doar calea, ci motivația care m-a făcut să umblu pe cale. Vedeți? Cel rău a încercat să insinueze că dacă Iov umbla pe calea Domnului, era din pricina avantajelor. Și într-adevăr, de foarte multe ori ne putem trezi că umblăm în ascultare așteptând răsplată. Mentalitatea aceasta nu i-a părăsit nici măcar pe ucenici, care prin gura purtătorului de cuvânt Petru avea să spună, Doamne, noi am lăsat toate și te-am urmat. Noi? Ce răsplată? Ce primim? Iov spune, când am simțit că Dumnezeu se ascunde, am început să mă cercetez și eu. N-am găsit păcatele de care încercau să mă învinueze prietenii mei, ci m-am uitat la un cuget care știa că a umblat. În altă parte, Iov spune, inima nu mă mustră de nici una din zilele mele. Dragii mei, când Dumnezeu își ascunde fața, când pe moment i-am pierdut prezența, suntem noi oare gata să ne cercetăm? Și acolo unde trebuie să recunoaștem, să recunoaștem sincer și să cerem curăție. O să vă dau câteva exemple pe paginile Scripturii de oameni care au trebuit să ajungă prin experiența, în experiența aceasta amară a depărtării lui Dumnezeu de ei, ca să-și dea seama că au greșit. Vă rog să vă aduceți aminte de Samson. O serie întreagă de evenimente în viața lui au fost când suișuri, când coborâșuri. În episodul cu Dalila, cuvântul ne spune că după ce în câteva rânduri părea că iară se descurcă. Poate cel mai trist verset din Scriptură a fost momentul în care Dalila a strigat, filistenii! Și Samson s-a sculat, a crezut că are aceeași putere și cuvântul ne spune, nu știa că Dumnezeu s-a depărtat de la el. Ce cuvinte groaznice! Aduceți-vă aminte de David, cel care un an de zile a stat ascuns. Mâna lui Dumnezeu a început să apese asupra lui Și cuvântul ne spune, atunci ți-am mărturisit păcatul meu. O să vă dau un alt exemplu. Ezechia, iarăși un om cu suișuri și coborâșuri în experiența lui îmblând cu Dumnezeu, cuvântul ne spune că într-o anumită împrejurare, Dumnezeu s-a depărtat de el ca să vadă ce era în inima lui. 2 Cronici 32:31. Și ascultați ce spune Scriptura. Însă când au trimis căpeteniile Babilonului Sol la el să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Nu vă imaginați că Dumnezeu nu știa ceea ce e în inima lui. Când Dumnezeu încearcă, când Dumnezeu se ascunde, o face ca noi să ajungem să ne cunoaștem exact așa cum ne vede și ne cunoaște Dumnezeu. În al doilea rând, când Dumnezeu se ascunde, vrea să ne crească în credința, în persoana Lui. Când Dumnezeu se ascunde de noi, El vrea să ne crească credința. Vă rog să vă uitați, cuvântul ne spune, El știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca și aurul. Noi știm, și în epistola lui Petru ni se spune clar, că întotdeauna când Dumnezeu încearcă credința noastră, în așa fel încât această credința noastră să devină mai curată, mai puternică, mai stabilă. Sunt două lucruri care se aruncă în foc, dragii mei, gunoiul și lucrurile valoroase care pot fi curățate, metalele prețioase, restul nu contează, restul e material combustibil. În cazul lui Iov, încercarea aceasta, deși niciunul nu poate să prindă absolut toate răspunsurile, încercarea avea darul să adâncească credința lui. Vă rog să deschideți și o să vă rog să vă uitați în Psalmul 30, versetul 6 și versetul 7. Urmăriți-mă în citirea acestui verset, pentru că e parte din felul în care Dumnezeu lucrează cu noi. Psalmul 30, versetul 6 și 7. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința ta mă așezașez pe un munte tare, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Vă întreb, când îi mergea bine lui Iov, nu era credința lui tare în faptul că Dumnezeu răsplătește și că binecuvântările de care are parte sunt într-un fel răsplata celui de sus și rodul ascultării de Domnul? Și, dragii mei, Iov nu era greșit în asta. Este o fază a credinței în care asculți, ești răsplătit, asculți mai mult și ești răsplătit mai mult. Numai că, dragii mei, aici e lecția. Credința trebuie să crească la o altă fază. La faza în care depinde nu de experiență, ci de persoana clar, explicit a Domnului nostru. O să vă aduc un exemplu. Care părinte, când și-a pus copilul la culcare, nu l-a ținut cel puțin o dată de mână? Știți, copiii când dorm, spune, eu închid ochii, dar ești aici? Și pentru că nu-i sigur, spune, ține-mă de mână, mai ales când plouă afară, tună, pune-ți copilul să culce, stânge becul și spune noapte bună. Aproape că niciunul nu o să facă asta. Spune, las că aici e mama, aici e tata cu tine. Nu-i suficient să spui că e cu tine în cameră, spune, dar ține-mă de mână. Dragii mei, dacă toată experiența lor ar fi ceva de felul ăsta, ar putea să pășească în viață? Nu. El trebuie să treacă într-o altă fază în care stingi becul, îl lasă doarmă și spune: mama, tata, e aici în casă cu tine. Un mare pas. Observați cum credința lui Iov trebuia să se mute de la experiență la această cunoaștere personală, la această convingere că și dacă el nu-l vede pe Dumnezeu, important este să știi că Dumnezeu te vede pe tine. Dragii mei, totdeauna creșterea aceasta a credinței nu se face simplu. Ucenicii, ca să crească în credință, au spus: Doamne, mărește-ne credința. Și oamenii, ucenicii, au fi crezut că Domnul să le predea un curs suplimentar. Nu, i-a împins în furtună. Nu există altă cale care să ne maturizeze în credință decât situațiile acestea de criză, momente în care Dumnezeu se ascunde, momente în care experiența noastră și credința noastră se bat cap în cap. În astfel de împrejurări trebuie să ajungi să contezi pe faptul că și dacă tu nu-L vezi, El te vede pe tine. Da, ne bucurăm extraordinar de toate binecuvântările pe care ni le dă, dar n-aș vrea să credem că Dumnezeu este obligat să procedeze totdeauna așa. În al treilea rând, când Dumnezeu se ascunde, El vrea să ne cenzurăm cuvintele pe care le spunem în prezența Lui. Când Dumnezeu se ascunde, El vrea să ne cenzurăm cuvintele pe care le rostim de multe ori în grabă în prezența Lui. Uitați-vă, vă rog, în versetul 3. O, dacă aș ști unde să-L găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul Lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea Lui, mi-aș umple gura cu dovezi. Dacă îi să punem în balanță și lucrurile bune și lucrurile rele legate de Iov, atunci vă rog să rețineți. Aici Iov e preocupat să își umple gura cu argumente și să-și apere pricina, așa îmi spune, îi îndreptățit. Numai că ce n-a înțeles Iov este că atunci când stai înaintea lui Dumnezeu, nu ești tu care pui întrebările, ci e Dumnezeu care te întreabă. De aceea, când Dumnezeu hotărăște să răspundă, de acum pasajul cred că vă este cunoscut, Iov capitolul 38, ascultați, vă rog, cum îl corectează Domnul de la început în această mentalitate greșită. Cine este cel ce mi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? De aceea, în capitolul 40, versetul 4, Iov spune: iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Dragii mei, între a-ți umple gura cu dovezi, cu argumente, a încercat să te justifici, a turui în prezența Domnului și a pune mâna la gură, care e atitudinea mai înțeleaptă? Nu, asta nu înseamnă să nu ne rugăm, asta nu înseamnă să nu ne vărsăm inima înaintea Domnului în rugăciune, nu! Dar atenție, cenzurează-ți cuvintele. Nu-ți imagina că Dumnezeu este obligat să-ți răspundă la toate curiozitățile tale. El nu este motorul nostru de căutare la care pui întrebarea, El face search și îți aduce imediat răspunsul pe tavă. Nu. Dumnezeu este și rămâne Dumnezeu și până și Iov trebuia să se redreseze și să înțeleagă că stă înaintea lui Dumnezeu, El este Cel care pune întrebările, Iov este cel care trebuie să dea răspuns. Dragii mei, e o revoluție interioară atunci când spui, Doamne, îmi pun mâna la gură. M-am grăbit. M-am trezit că eu sunt cel care te întreb, te trag la răspundere și te oblig ca în 30 de zile, ca și orice autoritate de stat, să vii cu răspunsul. Uitați-vă, vă rog, în vremea Domnului Iisus. Ori de câte ori fariseii, cărturarii, au venit ei cu întrebări la Domnul Iisus, știți ce s-a întâmplat? Domnul Iisus a fost cel care a întors tabla și a spus, să vă pun eu o întrebare. Când au prins-o pe femeia aceea prinsă în preacurvia ei, au venit și au spus, legea spune așa, tu dar, ce zici? Și Domnul Iisus a făcut că n-aude, scris ceva pe nisip, și cuvântul ne spune, ei continuau să-L întrebe. Spuneți-mi din episodul respectiv, cine a întrebat, cine a răspuns și cine a câștigat la urmă? Domnul Iisus spune, cine este fără păcat, să ia primul piatră și să arunce. Altădată au venit și au spus, se cade să plătim bir cezarului. Domnul Iisus a luat un bănuț și încă o dată a întors lucrurile. Ori de câte ori noi ne grăbim noi să-i punem întrebări lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, bun, stai puțin, mai bine îți pun eu câteva întrebări. Dragii mei, în momentul ăsta înțelegem că nu ne putem trage cu El de șireturi. Că Dumnezeu este Cel care îți spune, cenzurează-ți cuvintele, taci înaintea Domnului. Înțelege cui te adresezi. C.S. Lewis spunea, sunt două categorii de oameni. Oameni care spun, ascultă, Doamne, că robul Tău vorbește. Și alții care spun, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Dragii mei, în ce categorie suntem? Traian Dorz a prins exact gândul acesta atunci când a compus cântarea, O, iartă-mi, te rog, O, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu, de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia ta, îți cer într-una să faci tu voia mea. Uneori Dumnezeu se ascunde pentru că vrea să-ți cenzurezi cuvintele. E ca și când într-o ceartă cineva spune, bun, aștept să termini. Aștept să te potolești, aștept să nu mai bați din gură și atunci putem să vorbim. Știți ce distruge cel mai ușor comunicarea? În timp ce celălalt îți răspunde și îți vorbește, tu să-ți pregătești deja argumentul. Vedeți, ceea ce l-a deranjat pe Iov în dialogul cu prietenii lui a fost tocmai faptul că ei nu reușeau să-l asculte pe Iov și să-și ciulească urechile, să tacă și să încerce să-l înțeleagă. Acum însă, când venea vorba să stea înaintea Domnului, Iov vrea să-și umple gura cu argumente. Domnul îi spune, taci, pune-ți mâna la gură, înțelege dimensiunea. Dragii mei, de foarte multe ori, Dumnezeu trebuie să se ascundă până când să înțelegem proporția între cine e El și cine-s eu. Un ultim gând. Când Dumnezeu se ascunde, El vrea să ne cutremurăm când cugetăm la planul Lui. Întoarcem în text și vă rog să vă uitați în versetul 13. Dar hotărârea Lui este luată. Cine îi se va împotrivi? Interesant să te întrebi acest dar, care fără îndoială pune în contrast două realități. Care sunt aceste realități în contrast? E pe de o parte tot ceea ce Iov a crezut până la acel punct cu privire la Dumnezeu și, dacă vreți, recunoașterea sau resemnarea lui Iov de a spune nu, Dumnezeu e în altă categorie. Am crezut că eu pot să-L cercetez pe Dumnezeu, dar hotărârea Lui este luată. Cu alte cuvinte, Iov dă nas în nas cu suveranitatea lui Dumnezeu. Cu un Dumnezeu nu doar care e invizibil, nu doar care e imprevizibil, dar e imuabil, neclintit în hotărârea Lui. Dragii mei, când ajungi la acest punct, e probabil cea mai grea doctrină, cel mai greu adevăr pe care îl putem digera noi. Suveranitatea lui Dumnezeu. Unii o reduc la destin. De asta nu fac altceva decât să se sperie. Dar ne uităm, îl descoperim pe Iov ca pe unul care se sperie la gândul încât se întreabă, Doamne, oare ce urmează? Și într-adevăr, când Dumnezeu devine imprevizibil, când își rezervă dreptul să acționeze altfel decât ne-am obișnuit noi, simțim cu tot eșafodajul nostru se clatină. Și aici intervine credința. Ascultați ce spune Scriptura. Ce-i dorește sufletul, aceea face. În altă parte, Psalmul 135, versetul 6, cuvântul spune, Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Dragii mei, nu e simplu. Pentru că criticii, poate diavolul, vine să spună, dacă Dumnezeu face tot ce vrea, atunci e pur și simplu imprevizibil, nu știi ce urmează. Are rost să-L slujești? Dacă nu știi ce te lovește mâine, are rost să te mai încrezi în Domnul? Iov spune, mă cutremur. Și e limpede că Iov se uita înainte și spune, Doamne, nu mai știu la ce să mă mai aștept. Nu vi s-a întâmplat vreodată să vezi că un necaz nu vine niciodată singur? Ați trăit experiența asta? Păi, una a mers rău, puf, cealaltă. Și ai spune, Doamne, dar nu-i destul. Și parcă mai mult și mai mult și mai mult. Așa se simțea Iov. Și în frământarea aceasta, vă rog să ascultați ceea ce spune el. El își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. Nu știu și nu vreau să pun în gura lui Iov ceea ce nu e explicit în Scriptură. La ce s-o fi gândit Iov? Ce altceva mai groasnic i se putea întâmpla lui Iov? Să fie pentru totdeauna departe de fața lui Dumnezeu. Dragii mei, în fața acestei doctrine a suveranității lui Dumnezeu, care pe cei mai mulți îi umple de panică, pe cei care pot avea încredere în faptul că El este iubitor, ei pot să fie plini de pace. Pentru că, dragii mei, ceea ce Iov doar a întrezărit, și sigur că ne referim la cunoscutul verset al răscumpărătorului și așa mai departe, la sclipiri de speranță în lăuntrul vieții lui Iov, noi trăim astăzi în umbra crucii. Și în expresia "și va mai face și multe altele", o, dragii mei, aici stă jertfa Domnului Iisus. Dovada cea mai puternică de netăgăduit a faptului că Dumnezeul invizibil, Dumnezeul adeseori imprevizibil, Dumnezeul imoabil, e Dumnezeul iubitor. Și când ajungi să înțelegi acest adevăr, când îți dai seama că numai într-un plan divin al lui Dumnezeu toate aceste atribute nu sunt în conflict, ci se armonizează perfect, chiar și când se ascunde, poți să nu-ți pierzi pacea, contând pe faptul că El știe ce-i mai bine. Dragii mei, cum plecăm de la această seară plină de lecții din Iov? Unii am putea să plecăm speriați, să ne gândim, da, dacă eu o să fiu următorul Iov, da, dacă după colț mă așteaptă o încercare care mă strivește, pot oare eu să dau garanția că nu o să se întâmple așa cu mine, cu tine? Nu. Și atunci întrebarea este, rămânem doar cutremurați sau stăm în fața acestui Dumnezeu suveran care face tot ce vrea și înțelegem că tot ceea ce vrea El este înspre binele nostru ultim? Scriptura spune, în ziua fericirii fii fericit. În ziua nenorocirii gândește că Dumnezeu l-a făcut și pe una și pe alta, pentru ca omul lui Dumnezeu să nu poată ști ce va fi după el. Și atunci, alternativa la îngrijorare, alternativa la spaimă și cutremur, este agățarea, alipirea noastră de El. Dragii mei, viitorul nu are de ce să ne sperie, dacă în prezent Hristos este Domnul vieții noastre. El să fie binecuvântat. Amin.